Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Ajutor financiar european masiv la Varneța.
Rusia, presa internațională și agenții străini.
Și după 4 luni s-a dat publicității raportul despre examenul de bacalaureat din acest an. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a constatat în urma unor controle recente că situația în domeniul alimentației în școli și grădinițe s-a îmbunătățit, dar recomandă adoptarea unei legi noi care ar stabili standarde mai clare pentru produsele alimentare folosite. Declarația a fost făcută astăzi de șeful adjunct al agenției Ion Toma în cadrul unor audieri parlamentare. Acestea au fost organizate pe fundalul unei anchete a procuraturii în privința unor licitații trucate și livrării de produse alimentare alterate în școli și grădinițe. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, le-a spus deputaților că 5 persoane au fost deja condamnate, iar dosarele a 5 funcționari au fost trimise în judecate. Președintele de onoare al Partidului Democrat de Guvernământ, Dumitru Diacov, a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie care îl înfățișează pe litoral în Statele Unite, alături de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, în anul 2000, Diacov afirmând că acesta ar fi promis atunci oficialităților americane că va democratiza Republica Moldova, contrar discursului său public prorus. Este replica dată de Diacov lui Voronin, care l-a numit trădător pe democrat, pentru că acesta a spus zilele trecute că va sprijini modificarea Constituției pentru a introduce sintagma limba română. Republica Moldova s-a așezat singură într-o zonă gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țării, a declarat Traian Băsescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. În această regiune, a continuat Băsescu, nu poți să rămâi neutru. Fostul președinte român, aflat în vizită la Chișinău pentru a promova ideea unirii cu România, a repetat din nou că aceasta este și cea mai realistă cale de integrare europeană a Republicii Moldova. Definitivarea declarației finale a summitului Parteneriatului Estic de săptămâna viitoare a fost amânată de o dispută între Armenia și Azerbaijan despre formularea unui paragraf privind conflictul lor din Nagorno-Karabakh. Diplomații europeni au spus Europei Libere că Uniunea Europeană a vrut să evite menționarea în declarație a denumirilor diverselor conflicte din vecinătatea sa estică, precizându-se numai că semnatarii se pronunță pentru noi eforturi de rezolvare pașnică a acestora. Dar atât Armenia, cât și Azerbaijanul au insistat ca textul declarației să identifice exact conflictul lor, fiecare insistând însă să-l numească în mod diferit. Diplomații care mediază textul declarației au spus că acest paragraf poate rămâne deschis așa încât decizia să fie luată de liderii țărilor din Parteneriatul Estic atunci când aceștia se vor întâlni la summit pe 24 noiembrie la Bruxelles. Agenția Mondială Antidoping a spus că Rusia încă nu îndeplinește condițiile restabilirii propriei agenții de combatere a dopajului, RUSADA, așa încât sportivii ruși riscă să fie excluși în masă de la o nouă competiție majoră, Jocurile Olimpice de Iarnă, care au loc în februarie în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut la Seul după o ședință a Consiliului Fondatorilor Agenției Mondiale Antidoping. RUSADA a fost suspendat în 2015 din cauza bănuielilor de implicare într-o schemă de dopare a sportivilor ruși acoperită de stat, iar prin urmare, mulți sportivi ruși au fost excluși de la Jocurile Olimpice de la Rio.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Varneța au fost inaugurate astăzi câteva birouri ale medicilor de familie ce deservesc inclusiv cetățenii domiciliați în localitățile controlate de regimul de la Tiraspol. Uniunea Europeană a alocat peste 50.000 de euro pentru a extinde centrul de sănătate existent, echipat și mobilat tot din banii europeni, ce îi face pe oamenii de pe malul stâng al Nistrului să caute tratament pe malul drept, a căutat să afle corespondenta Europei Libere, Valentina Basiul.
4 din 5 medici de familie angajați la Centrul de Sănătate Varnița locuiesc în Bender, orașul aflat peste deal, cum zic localnicii, adică foarte aproape. Și cele mai multe asistente medicale merg după ture la Bender. Cât prevește fluxul de pacienți, aproape două treimi vin din Bender, Tiraspol, Slobozia sau satele de pe malul stâng al Nistrului. Frontiera imaginară dintre Transnistria și Moldova, care s-ar afla la câteva sute de metri undeva în câmp, nu îi împiedică pe acești oameni să ceară asistență la Varnița. În 2009, Uniunea Europeană și-a propus să reducă din neîncrederea ce s-a acumulat în cele două decenii de dușmănie cu care s-a lăsat conflictul de la Nistru. Drept remediu a fost investirea în diverse proiecte ce presupun participarea comună a locuitorilor de pe ambele maluri. Accentul fiind pus mai cu seamă pe proiectele de infrastructură socială. Despre Centrul de Sănătate Varnița se poate spune că este un proiect de succes. Circa 200 de oameni vin zilnic la medic, iar registrele instituției indică 13.000 de pacienți luați la evidență, de aproape 3 ori mai mult decât populația din satul Varnița. Ana Rabdeeva este o pensionară din satul Parcani, raionul Slobozia. Ea spune că la Varnița vin nu doar persoanele în etate care dețin cetățenia Republicii Moldova și le se eliberează gratuit o poliță obligatorie de asistență medicală, dar și oamenii care cumpără această poliță. Odată incluși în sistemul medical gestionat de Chișinău, cheltuielile pentru investigații și tratament sunt mult mai mici decât în regiunea transnistreană, spune Ana Rabdeeva.
Люди могут получать именно квалифицированную и бесплатную помощь. Знаете, что ценно в этом медицинском?
Oamenii pot să primească un ajutor calificat și gratuit. Știți ce e cel mai important în acest centru medical? Faptul că fiecare doctor are o abordare individuală pentru fiecare pacient. Sunt atenți, au o atitudine înțelegătoare. Nouă nu ne trebuie atât medicamentele prescrise, de exemplu, cât faptul că medicii ne tratează cu bunăvoință. De exemplu, dacă eu nu am primit la timp medicamentele obligatoriu îmi vor telefona și mă vor anunța că trebuie să vin neapărat să le iau, ori să vin să dau analize și să fac investigații. Asta e ceea ce eu consider standard european și nu doar pentru că clădirea este nouă și frumoasă.
Nu toți locuitorii din Varnița văd cu ochi buni această migrație de pacienți. Unii chiar tratează cu rezervă investiția făcută de Uniunea Europeană, PNUD Moldova și autoritățile moldovene.
Eu socot că acesta este un proiect minunat, deoarece când omul e bolnav, el are numai decât nevoie de ajutor. Independent, trăiește el în Varnița sau în Slobozie.
Nu-i chiar bine, pentru că până nu strogi ea ca asta, ea, la noi varnițenii veneau și deau un rând, dar ei treceau fără rând și cu gălăgie. Amul sperăm că dacă s-o struită aia asta a doilea, asta trebuie mai mare struită deodată. Sperăm că nu e Varnița un trești normal. Vin eu cu noapte în cap, stau aici în rând și intrau și încă și în halină și la bătaie săreau.
Și vă certați?
Da, păi cum? Dar nu ne mai certam, noi ne dam într-o parte, lasă să treacă.
Olea, cum e prim mult norod, dar așa e foarte bine.
Credeți că cei care vin din partea cealaltă să se trateze aici îi ajută cumva să ia proprie, oamenii din Varnița și din Moldova în general?
Da, pentru că sunt tot oameni și așa, ca și noi. Noi dacă ne ducem la oraș, pe noi nu ne alungă și ne prinesc.
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, s-a declarat mulțumit de rezultatele programului susținerea măsurilor de promovare a încrederii și de transformările prin care trec localitățile din zona de securitate. De la Varnița, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Duma de stat din Rusia, adoptat miercuri în a treia și ultima lectură, noua lege prin care și organizațiile media străine îmi pot fi obligate să se înscrie ca agenți străini. Decizia cine trebuie să facă acest pas va fi luată de Ministerul Justiției. Tot miercuri, Ministerul Justiției de la Moscova a avertizat cel puțin 4 servicii de știri ale postului nostru de radio, printre care serviciul în limba rusă Radio Svoboda, programul de televiziune Nastaiașe Vremea, serviciul tatar Baștir și programul pentru Crimeea Crim Realie, că sunt vizate de noua lege. Amnesty International afirmă că noua lege a agenților străini din Rusia este represivă. așa cum au spus organizațiile internaționale pentru drepturile omului și în alte situații similare. În acest moment, în jur de 100 de organizații neguvernamentale din Rusia, printre care prestigiosul Centru de Sondare a Opiniei Publice Levada, au fost obligate să se înscrie ca agenți străini. Despre consecințele deciziei Dumei, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Organizația internațională Amnesty International susține că noua lege adoptată de Duma de Stat este represivă. Iar într-un interviu cu Europa Liberă, directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală, Denis Krivosheev, explică și de ce.
This is a piece of legislation which is intended to affect what essentially are
Este o lege care are ca țintă puținele organizații media independente care mai sunt active în Rusia. Unele sunt străine, altele au fost la bază rusești, dar au fost obligate să plece din țară pentru a evita șicanele autorităților. Este o lege care limitează mediile de informare, spune Krivosheev. Prin noua lege, informațiile produse de aceste companii media primesc eticheta de produse de un agent străin, fiind astfel discreditate din plecare. O metodă care a fost deja testată cu succes pe organizațiile neguvernamentale, încă din 2012, reamintește reprezentantul Amnesty International.
It's not a neutral term. It's not a term which is about indicating whether funding.
Termenul de agent străin nu este neutru, nu are ca scop să indice sursa informației, ci să denigreze instituția care produce informația respectivă în ochii publicului din Rusia. O altă consecință a noii legi, dacă ne uităm la experiența ONG-urilor, este că organizațiile media respective nu vor mai avea acces sau nu vor avea decât un acces limitat la o serie de oficialități, de agenții de stat sau platforme de comunicare, continuă Denis Krivosheev. Sunt de așteptat și consecințe financiare, chiar și mai multă birocrație. Se poate spune că noua lege se înscrie într-un curent mai vechi, într-un efort mai vechi al autorităților de a curăța cumva piața media de vocile independente sau critice, a vrut să știe Radio Europa Liberă.
Journalism has always been a dangerous profession in Russia. We've seen some of your colleagues.
Jurnalismul a fost tot timpul o meserie periculoasă în Rusia, dar noua legislație nu face decât să înrăutățească situația. Libertatea de expresie a mediilor a fost limitată, iar cei care nu au sprijinit poziția oficială s-au găsit într-o situație dificilă. Unii au renunțat la independența editorială, alții au schimbat conducerea editorială sau proprietarul, chiar de mai multe ori, din cauza presiunilor administrative. S-a limitat mult posibilitatea mediilor independente de a transmite, de a ajunge la public. Se pare că autoritățile ruse nu vor să audă decât un singur mesaj, pe care să-l și controleze. Iar dacă apar medii alternative sau platforme alternative de comunicare, autoritățile intervin și le închid una câte una. Iar noua lege este încă un pas, un pas mare, în aceeași direcție, a declarat Europei Libere Denis Krivosheev, director adjunct la Amnesty International pentru Europa și Asia Centrală. A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre referendumul de duminică de la Chișinău și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu. Astăzi despre soarta oamenilor inexistenți din Republica Moldova, cine sunt. sunt ei și cum trăiesc, veți afla din emisiunea Eugeniei Pogor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Că va avea loc la Chișinău referendumul promovat de Partidul Socialiștilor pentru demiterea primarului general al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă. Domnul Chirtoacă a fost reținut în 25 mai, fiind cercetat, între altele, pentru abuz și corupere pasivă, în dosarul parcărilor cu plată plănuite în Chișinău. Dar a respins acuzațiile, spunând că întregul caz este o comandă politică a Partidului Democrat de guvernământ pentru a prelua primăria fără alegeri. Partidul Democrat respinge la rândul său acuzațiile aduse de primarul liberal. Dorin Chirtoacă a fost eliberat săptămâna trecută, când a fost numit și un nou primar general interimar. În persoana a fost candidată independentă la președinția Moldovei, Silvia Radu.
Ca să fie demis primarul general duminică, este nevoie de voturile a cel puțin 163.570 de alegători. Numărul egal cu voturile celor care au votat pentru Dorin Chirtoacă în turul 2 al alegerilor locale din vara anului 2015, atunci când liberalul a câștigat un nou mandat din partea locuitorilor Chișinăului. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre acest referendum.
În pofida agitației electorale a socialiștilor, care și-ar dori să-l dea jos pe Dorin Chirtoacă din fruntea primăriei, la referendumul de duminică, locuitorii Chișinăului nu par interesați de această campanie pe care partidul de suflet al președintelui Igor Dodon o duce în singurătate și pe cont propriu. Nici o formațiune politică cu anume vizibilitate publică, cu excepția partidului lui Renato Usatăi, care s-a raliat socialiștilor pe ultima sută de metri, nu s-a arătat interesat de bătălia socialiștilor pentru primăria capitalei.
Parcă-mi vine să vă contrazic atunci când spuneți că formațiunea lui Igor Dodon a rămas pe cont propriu, dar o serie de partide din opoziție și de la guvernare au lăsat la discreția cetățenilor să decidă ei, dar mai curând le-au recomandat să stea acasă, adică să boicoteze referendumul. Dumneavoastră, cum credeți, pe cine vor asculta chișinăuienii, cei care trebuie să încline balanța într-o parte sau alta?
Sigur, o parte din locuitorii capitalei, simpatizanții socialiștilor, cei care au votat pentru Zinaida Greceanu în alegerile municipale sau pentru Igor Dodon în alegerile prezidențiale, vor merge la referendum, existând posibilitatea ca votul în favoarea demiterii lui Dorin Chirtoacă să fie unul destul de numeros. Mai ales că, iată, a și trecut un an de când Igor Dodon a fost ales președinte, iar în tot acest interval de timp, el a tins să se poziționeze în special în ochii simpatizanților săi ca un adversar ireductibil al guvernării centrale și municipale. Din acest punct de vedere, votul la referendumul de duminică va da un prim scor al acestor ostenele ale președintelui în raza municipiului Chișinău.
De acest lucru sunt convins, este conștientă și guvernarea, care înțelege că, de fapt, e un test de popularitate.
Este de presupus că, în fond, toată lumea realizează care este miza acestui referendum, care, dincolo de semnificația sa în sine, luându-se astfel pulsul capitalei, prefațează alegerile parlamentare de anul viitor. Iar o eventuală demitere a lui Dorin Chirtoacă nu înseamnă că primăria va reveni în mod automat socialiștilor, poate că dimpotrivă, dar într-o asemenea situație puțin probabilă, ea va marca un eșec al forțelor democratice și pro-europene și va oferi un avans trupei președintelui Dodon, care, bineînțeles, nu va ezita să exploateze la maximum în interes de partid o asemenea situație. Pe de altă parte, în ipoteza că și guvernarea actuală și opoziția antireferendum joacă cinstit, referendumul ar trebui să ateste eșecul celor care l-au inițiat.
Pe ce se bazează acest pronostic?
Să nu uităm că, din vari motive, niciun referendum de până acum nu s-a încununat cu succes. Apoi, pentru ca să câștige, socialiștii vor trebui să mobilizeze nu numai electoratul propriu, dar și cel care votează pentru adversarii lor politici, ceea ce, cu toată strădania și resursele socialiste, nu pare a fi o țintă ușor accesibilă strategilor președintelor. președintelui Dodon.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocar.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău a definitivat raportul privind rezultatele sesiunii de bacalaureat din acest an. Concluziile finale, prezentate la mai bine de 4 luni de la încheierea sesiunii, arată progrese atât în statistica ratei de promovare, cât și în cea a mediei notelor la examene. Felul în care a fost organizat bacul în acest an a stârnit dezbaterea prinsă în plenul Parlamentului și a servit obiectul unor anchete interne, relatează Ala Ceapai.
9 din 10 liceeni au susținut examenul de bac în acest an. Rata de promovare a depășit cota de 90% față de 70% în 2013, an în care au fost introduse camerele de luat vederi în sălile de examen. Procentul elevelor care au susținut bacul a ajuns la nivelul celui de până la reforma realizată în 2013 de fostul ministru al educației Maia Sandu. Reforma care, deși a reușit, se pare, să reducă substanțial corupția din timpul examenelor, este în continuare pusă la îndoială mai cu seamă de unii politicieni. Tentativele de fraudare a examenului au descrescut până la 13 cazuri față de statistica din 2013, când s-au semnalat peste 1000 de incidente. În fiecare al patrulea liceu din țară, toți elevii au susținut bacul. În 2014, bunăoară, doar 5% din licee atingeau această performanță. Semne ale progresului se văd și la media notelor la examene, care a crescut la majoritatea disciplinilor. După ce a prezentat aceste și alte date, Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a spus că toți acești indicatori sugerează creșterea calității studiilor.
Aceste rezultate în creștere arată nu doar că notele elevilor sunt mai mari, dar arată că ei au cunoștințe mai bune, ceea ce le permite mai ușor și mai cu succes să se încadreze în societatea contemporană.
Creșterea nivelului de instruire o demonstrează nu doar rezultatele sesiunii de BAC, a spus Anatol Topală. O atestă și clasamentul internațional PISA, pe care îl face din 3 în 3 ani Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe un eșantion reprezentativ de elevi de 15 ani.
În cadrul testării PISA 2015, elevii noștri au înregistrat o creștere considerabilă și o îmbunătățire a rezultatelor. Aceste rezultate ne motivează să facem eforturi în continuare pentru a asigura o educație de calitate.
Sunt oare aceste semne de progres rezultatul reformei din 2013 cu impunerea condițiilor de maximă exigență la BAC, despre care criticii spun și azi că ar pune o presiune draconică pe umerii elevilor? Iată cum răspunde la această întrebare Anatol Topală.
Rezultatele elevilor sunt mai bune de ce că ei muncesc mai mult. Nu ține atât de monitorizarea video cât de desfășurarea corectă a examenului. Deci lumea de mult deja a conștientizat că faptul că examenul se desfășoară corect pentru toți elevii promovează meritocrația.
Deși a înregistrat progrese, sesiunea de BAC din acest an a stârnit dezbaterea prinse, inclusiv în plenul Parlamentului, și a servit obiectul mai multor anchete interne. Obiectivitatea examenului a fost pusă la îndoială de înșiși diriguitorii ramurii. Testele au fost prea complicate. Unele, spre exemplu cele de la fizică, au conținut sarcini irealizabile, iar oamenii care au alcătuit testele le-au și verificat, spunea fosta ministra adjunctă a educației, Lilia Pogolșa, audiată în iulie în plenul Parlamentului la insistența deputaților socialiști, după ce fostul lor lider de partid, șeful statului Igor Dodon, a cerut anularea bacalaureatului. După acele audieri parlamentare a fost creată o comisie la nivel de minister, raportul căreia urmează să fie dezbătut în plenul legislativului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte moldovenești, după cum ne spune Tania Radu.
Cristian Unteanu recitește declarațiile lui Igor Dodon privind Transnistria și le leagă de ciudata propunere avansată recent de ambasadorul rus la București, Republica Moldova, să se unească cu România, preferabil prin referendum. Jurnalistul publicat de secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, își întărește părerea că Peruș nu interesează de fapt aspirațiile reale ale populației din Republica Moldova, din Catalonia, din Crimea sau din estul Ucrainei, ci doar să obțină cât mai curând precedente de separatism. Miza ar fi dezmembrarea statelor ca precondiție a slăbirii puterii și influenței lor în cadrul sistemelor de alianță în care se află în spațiul european și euroatlantic, pentru ca mai departe să se poată declanșa procesul destructurării alianțelor respective sau, în orice caz, al slăbirii acestora până la a deveni nesemnificative în jocul de putere mondial, a fost un citat. Așadar, propunerea lui Valeri Cusmin tocmai a fost tradusă de Igor Dodon cam așa. Un referendum privind unirea cu România ar urma să aibă loc într-o Republică Moldovă federalizată în care Transnistria are statut de autonomie totală, deci șahmat. Cristian Pantazi scrie pe hotnews.ro că Uniunea Europeană a intrat în fine în faza de dezvrăjire de Rusia. În ultima perioadă au venit la adresa Rusiei avertismente în avalanșă de la vârful politicii europene, guvernele din Marea Britanie, Spania, Olanda, Germania și Franța. Până mai ieri, singurele avertismente veneau către liderii acestor țări pe filiera serviciilor secrete, fără să fie asumate oficial. Pantazi crede că trezirea Europei s-a făcut sub dușul rece al Brexitului, al alegerilor din Franța, Olanda, Austria, Germania, plus povestea cu independența Cataloniei. Pentru statele din Est, care ar fi preferat o formulă non-confruntațională în relația cu Rusia, zarurile par deja aruncate. Între Europa și Rusia va cădea în curând o cortină de fier, se scrie pe hotnews.ro. Comentatorii demontează azi bâlbâielile și chiar minciunile cu care ministrul de justiție și guvernanții de la București au încercat să camufleze diagnosticul sever conținut în raportul MCV al Comisiei Europene. Avântul reformist s-a pierdut în cursul anului 2017. Există riscul redeschiderii unor aspecte considerate închise în raportul anterior, iar mecanismul va continua și în 2018, scrie Dan Tăpălagă pe hotnews.ro. În plus, România, spune el, riscă să piardă bani frumoși pe viitor. La Comisia Europeană se discută de ani buni varianta condiționării accesului la fondurile europene de respectarea statului de drept. Iar subiectul a redevenit fierbinte după ieșirile în decor ale Poloniei și Ungariei. Marea problemă este că în 2019 România va prelua președinția Uniunii Europene cu statul de drept făcut praf, am citat. O situație foarte delicată, dată fiind, cităm din nou, probabila continuare a monitorizării dacă legile lui Tudorel Iordache Dragnea trec în forma actuală. Am încheiat citatul. Și Dan Tăpălagă și Ioana Enedogioiu de la ziare.com scriu că, după un asemenea raport, ministrul de justiție Tudorel Toader ar trebui să demisioneze. Cea din urmă observă că raportul nu se referă decât la factorul politic și mai ales că recomandă imperios apelul la Comisia de la Veneția, ceea ce înseamnă un fel de trimitere a României la Tribunalul Corecțional, întrucât nu mai îndeplinește cu adevărat standardele europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Făclia din numărul curent începe în prima pagină cu un material care se numește Scrisoare deschisă, adresată domnului Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și domnului Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova. Scrisoare deschisă în care Dmitru Ivanov, președintele Federației Sindicatului Educației și Științei, abordează din nou problema, iar ea acum constă în următoare. Se aprobă proiectul bugetului de stat pentru anul următor, 2018, și liderul sindical zice așa că dacă nici de data aceasta nu o să include cele 50% majorări de salariu pentru cadrele didactice, atunci liderul sindical spune că el se va poziționa și va susține toate revendicările cadrelor didactice. Un material la fel de interesant mi se pare și masacrul din Dereneu. Îl semnează un istoric foarte versat în trecutul țarist al Republicii Moldova, Andrei Grosu, din municipiul Chișinău. El aduce un fapt foarte relevant când 4 reprezentanți ai țărănimii, care se numea mazili, au fost împușcați de către gardienii țariști. Un material cheie al numărului este cel semnat de Ilie Nasu, conferențiar universitar, direct doctor în științe economice, de la Universitatea de Stat Alecu Rusu din Bălți. Se numește materialul Fenomenul învățământului finlandez, elemente cheie. Am aflat că la lecții copiii învață încă din clasa 1 până clasa 9 să practice toate instrumentele muzicale. Mai aflăm că la ei în liceu sau în instituția de învățământ nu intră oricare, ci intră numai cel care știe codul lacătului electronic.
Cu recomandările din săptămâna lui Făclia punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.